Hoxe, por responsabilidade do Partido Popular, abstivémonos para que poidan cobrar os empresarios autónomos da nosa cidade. Para que poidan cobrar a pesar do risco permanente en que os está poñendo Lara Méndez. Unha advertencia aos autónomos empresarios de Lugo. Teñan cuidado con quen contratan, porque esta alcaldesa, este Partido Socialista, están poñendo en risco que poidan cobrar as súas facturas a final de mes cando contrata con o Concello de Lugo. Por que digo isto? Porque pode chegar un momento en que dos grupos municipales da oposición deixemos de permitir que sigan con esta deriva, con esta espiral de alegalidades e de bordear a legalidade constantemente e alertados, ademais, polos propios técnicos municipais. E, por outro lado, é que pode que a xustiza teña que actuar en algún momento. Unha alcaldesa de Lugo imputada por un presunto delito de malversación. Unha alcaldesa de Lugo que a día de hoxe ten 22 servicios co contrato caducado e que, como digo, dende o Partido Popular non nos temblará a man se temos que poñer todo isto en coñecemento da xustiza. Dámoslle o último ultimátum para que poña e regularice esta situación dunha vez por todas.